Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciughe auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Palmo di mancia in Vaticano. En plen stupita plazzo Sancta Petro, oni calculis proximume 25.000 defideluloin, sub cielo, en quiu sunae radioi alternas cun nuboi, Papa Francisco celebris la meson ocase de la Palmo di Mancio, la memoriga solenaggio pri la eniro de la Signoro en Jerusalemon, pri quio oni legas, antau la celebrado de la Sancta Meso, lau la racconto de Evangelisto Marco. La Papo benis cae aspergis per benita aquo la oliva in arba brancetoin, simboloi de la hodiaua tago, ciu in la cestanto i tenas en mane. Sequis la processio, con 400 portantoi de palmobrancioi, ciui el la plaza centro directis sin alla basilica antau plazo, cie cardinaloi, episcopoi, cae sacerdotoi cun celebrantoi locigis apud la altaro. Concludante la meson, Papa Francisco disdonis sian benon cae rondiradis per la Papa automobilo por saluti gefideluloin cae pilgrimantoin, cae seque el diris l'angeluson della Basilico. Memorigante che in tiu ci palmo di mancio Jesu eniris en Jerusalemon ciel regio humila cae pazema, la Papa instigis la cestanto in malfermi alissia in coroin, cia nur li, Jesuo, povas liberigi nin de malamichezzo, malamon, per forton, char li estas la misericordo cae la pardono de la pecoi. La pens intenso de la papo estas do tiu por peti la pregio in por suferanto e promilito, cae cun pri attento alla martirigita ucrainio, chie multegai personoi trovigas sen electro pro la pesai attacoi contra strutturoi, chiui, crom provochi morton cae suferon, implicas ancau humanezan catastrofon, ec multe pli grandan. La Papo anca upregis por la victimoi della fia terrorista attaco in Moscovo, cae e la fino della celebrado della Palmo di Mancio esprimis sian doloron pro tiu occasintagio en Russio antau dutagoi, petinte Dion accepti la victimoin, consoli iliaen familianoin, cae converti la coroin de tiui cui proiectas, organizas, cae realigas tiuin ci malhumanain agoin, ciui offendas Dion, ciu ordonis ne mortigu. La Papa penso flugis al Colombio, c'è la comunumo de pazzo de San José de Apartado, chie en la lastai tagoi estis mortigitai unu virino cae unu knabo, ed zino cae frato de unu e la cefoi de tiu comunumo, chiu en 2010 estis premiita chiel modelo pri solidarezza economio, pri pazzo cae homai raitoi. Plazzo Sancta Petro cae la Basilico, ocase de Pasco mult colora giardeno. La gubernio de Vatican Urbo annonsis la detaloin pri flora rangioi por palmo di mancio cae Pasco. La horticultura firmao Flora Olanda el Romo prunte donis grandain olive arboin, ciui estis metitai proxime de la statuoi de Sanctae Petro cae Paolo, cae cela obelisco. Por la palmo di mancio, el Sanremo, venis la palmo brancioi. La olivo brancetoin, provisitai, della Nazia Associo de Oleai Urboi, Regiono Sardinio, chiel donazzo della Neocatecumena Voio, estis distribuitai della Officeio de Liturgiai Festoi. Miloi da floroi venos el Nederlando. Por ornamo della Basilico o case della Pasca Vigilo, la Vaticana i laboristoi cun laboros cun la faculoi della Biotecnologia Centro Naclo el Slovenio. Ie Pasca di Mancio sulla Basilica Antau Plazo grandegan multcoloran giardenon. Cun labore cun la Vaticana i laboristoi prisorgos la Nederlanda i floristoi. Papo Francisco mi ne pensas pri resigno. Se mi resignus, tiu case mi estus episcomo emerito de Romo. La autobiografia libro de Papa Francisco, Vivo, mia racconto en la historio, verkita cun Mario Marchese Aragona, Vaticana correspondanto de Mediaset, estis eldonita la 19 de marto de Harper Collins, Italia. La libro, per pli ol 300 pagioi, presentas la vivon de Jorge Mario Bergoglio, de lia infanaggio gis la iaroi de la dictaturo en Argentino, tra lia ministerio de Bonaero gis hodiau. Metisin ie la servo de la plei vundeblai estas tio cio ciu homo de Dio precipe se li estas ce la pinto de la ecclesio devus fari. La papo mem clarigas eblan scenarion en la ocaso de sia resigno, cio tamen li substrecas estas mal proxima hipoteso, cia ne existas tiel seriosai chialoi ciui indicus citiun eblezon, neniam considerata malgrau la malfacilai momentoi. Ocase de resigno, Papo Francisco nestus Papo emerito, sed simple episcopo emerito de Romo, vivanta ce la Basilico de Sancta Maria la Granda en Romo, poresti la cred confessanto cae portanto de la comunio al malsanulloi. Tio estas uno e la cefai fragmentoi de la autobiografia libro de Papo Francisco. Ne existas condicioi por resigno, tio ancora o estis la indico de Papo Francisco, crom se grava fisica obstaclo ec estus. Citiu eblezzo estus respondita per la lettero de resigno, deponita ce la stata secretarieio, subscribita de Bergoglio e alla comenzo de lia pontificado. Eventualagio, cio nun tempe estas mal proxima, char la Papo, ni legas, giuas bonan sanon, cae se Dio volas, estas ancora multae proiectoi realigeblai. Cae tieci finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.